Einarsson.
Virðulegi forseti, ég þarf því miður hérna að veita smá lexíu til þess að langhæstvirta fólksinn uppi. Útskýra vonandi á minna en einni mínútu hvað í gangi. Það sem í gangi það að Alþingi hefur núna í dágóðan tíma, mörg ár, virkað þannig að eina leiðin fyrir svokallaðan minnihluta sem eru stjórnarandstöðu til þess að komast í einhver samtöl við meirihlutan með því að sóa tíma, eyða alveg óheyrilega miklu tíma og búa til þrýsting. Þetta hefð sem var meiratriðum, alfari reyndar, afnumin í vor í viðleitni minnihlutas til þess að reyna að bæta þingstörfin. Leksin sem við erum að læra þessari viku núna á seinasta degi starfs áætlunar Alþingis er það að borgi sig ekki að vera málefnalegur, að borgi sig ekki að ræða málin einfaldlega bara til þess að ræða þau, það borgar sig að sóa tíma, það borgar sig að vera leiðinu, það borgar sig að vera ömurlegur þingmaður til þess að fá áheyrn meirihlutans. Það leksin sem við erum að læra í dag. Fyrirgefðu virðulegi forseti að ég hefði þurft að veita þessa leksin.
Til málstekur